Qo'shma Shtatlar poytaxti Vashingtondan gapiryapmiz. Men Jahongir Muhammad. Rivoyatdan qo'shiqqa. Qadim o'tgan zamonda uzoq-uzoq tomonda bir badbaxt bor ekan. U har kuni onasi va otasini urar, zor qaqshatar ekan. Ular hungir-hungir yig'lab, unga hech narsa demas ekanlar. Badbaxt esa haddan oshib, ota-onasini shu qadar qiynoq iskanjaga solibdiki, ular bunga bardosh bera olmasdan ko'z yumibdilar. Ammo o'layotib ham balki insofga kelar deya uni duo qilibdilar. U esa men yetim o'sganman deya odamlarni laqqillatib dunyoni kezib yuribdi. Bir kun kelib u o'z atrofiga o'zi kabi oqpadarlarni to'plab yashirin bir guruh tuzibdi. Turli yo'llar bilan saroyni egallabdi. Avvaliga xalqni sizlarga jannat qurib beraman deb rosa aldabdi. Oltinlarini ko'paytirib, mavqeini mustahkamlagandan keyin esa xalqni ham o'z ota-onasining kuyiga solibdi. Ayollarni chinqiratibdi. Erkaklarni yer tishlatibdi. Bolalarni nogiron o'smas holga tushiribdi. Lekin shoirlaru ashulachilar uni maqtab kuylasalar, chollar uni duo qilishar ekan. Bu holni ko'rganlar, ha, bu xalqqa faqat oqpadar shoh lozimdir der ekanlaru, shohning rostdan ham oqpadarligidan bexabar ekanlar. Navbat Dadaxon Asanning yana bir qo'shig'iga. Marhamat, eshiting.
Albatta, kelu atvoring bois. Basra ko'zing boyas Noqsu nodonliging Va basra ko'zing boyas Albatta o'zing boyas modar Albatta o'zing boyas Sharmanda bo'ldim naylay Azobga to'ldim naylay Uyatdan öldüm Leylay 18 min alamda Vadarım Uyatdan öldüm Leylay Otar gül tengeri Taqati bihar Yana faqat mehnat Ko'rmaydi sira rohat Qilgani faqat mehnat Mehnat ko'rmaydi sira rohat Ko'rmaydi sira rohat Ko'rmaydi sira rohat